Azatlık Radyosu. Havarların kıysası mazmunu bilen tanış bolun. Gagada Bosnya Serblerinin ozorku harba komandiri Ratko Mladic inçimizik sudyanın sözünün arasını kesen üçün suudun zalından çıkarıldı. Tayland'da dünkü parlament saylovlarında yeniş kazanan Tayland üçün 6 partiyanın lideri, yeni de beylik 4 parti bilen birlikte hükümet koalisyasının düzenliğini ıglan etti. Bunun neticesinde parlamentdaki ordunların 60% bu koalisyada bolur. Венесуэланың ерлі телевидениесі президент Уго Чавезің Кубады бедінінден рак өсінткілеріні айырмы үшін операция кетірінінден соң юрдына қайдып келін көрінішілеріні көркізді. Шуын Исраилі бі Ярдания ғазақтырян мүсір тұрбы праводына хүчім әділді. Бұ вақа білін бағылыншықы зияныр барыды ентек мағлуматтар қоғышмады. Qazaqstanın Gunmatar regionunda yaraqlı adamların bir topar bilen polisi güçlerinin arasında çaqnışıqların bariyandığı vardı mağlumu dalındı. Britaniyalı meşhur aydınçı Sting, Qazaqstanda aknevitçilerin hukuklarının baskılanmağını protest bildirip, özünün Astanada planlaştıran konsertini yatırdı. Qadirli dinleyiciler, siz havarların qıysaçı mazmunu bilen tanış oldunuz.
Gepler Azatlık Radyosu qadirli dinleyiciler. Göz yetim programımız bilen gepleşigimizi devam ettiriyor. Bu gedekki programmada şu gün Birleşen Ştatların garaşdyrlyk günüdür. Türkmenistan'daki Amerikan ilçhanasının diplomatı bilen Aşgabatda habarçymyzyň geçiren interwýusyny.
Well, July 4th is traditionally celebrated as American Independence Day.
Adam hukuklarynyň gorunmaly hem kanunlaryň berje edilişine gözegçilik etmeli döwlet edaralarynyň işgärlerine ýönekli raýatlaryň garaýyşlaryna ähli.
Sen bilen bile giderse ýetedi, ýete gitmelse prokuroryň işgärleri, maňa anlatan dokument ýazdyr.
Habarçymyň taýýarlan gepleşigini Adam ıqbalı taktorundan ikinci jahan urşunun veterani, jurnalist Recep Toycan ıqbalatınına aşavatlı yadıcının bercek kurrunun dünlertinir.
1960 yılın buyduğunda onu tökmet sılta esasında iştirme sözüyle, yarım yıldan sonra adalet geldiliye.
Ondan son aktual kurrun adlı yürüytü programmamızı dikkatini de ödürler. Gepleşigi Praga'da studiyadan men Nadar Kudayverdi alıp bariyarım. Şu gün 4-nji ýylda Amerikanyň Birleşen Ştatlary garaşdyrylygynyň 235 ýyllygyny bellýär. Birleşen Ştatlar haýsy ýurtdan garaşdyr boldy? Bu bayram Amerikada nähili bellenýär? Aşgabatda habarçymyz Halil Murat Kılıçturdyýew Birleşen Ştatlaryň Türkmen paýtagtyndaky ilçhanasynyň jemgeçilik bilen ara gatnaşyklar bölüminiň diplomaty Bradley McGovern bilen gurrundaş boldy. Gelin şol interwýuny dinläli.
Cenat McGower, 4-nji ýylda Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň garaşdyrylygynyň 235 ýyllygy bellenýär. Şu seni barada dinleyicilerimi gurrun bereseňiz.
Well, July 4th is traditionally celebrated as American Independence Day.
4-nji ýylda dünýä belli bolsa ýaly Amerikanyň garaşdyrylygy bellenýär. Bu 1776-njy ýylda Amerikan döwletini esaslandyran adamlaryň öz başçylyk barada kabul eden deklarasiýasynyň güni bellenýär. Şol döwürde demokratik Amerika'da Büyük Britaniýanyň 13 tane koloniýasy bardy. 170 ýyllap koloniýanyň bolanlygyna garamazdan 1776-njy ýylyň 4-nji iýulunda deklarasiýa kabul edilen günümden garaşdyrylygymyzy alyp diýip hasap edýäris. Şol döwürde 7 ýyl bolan Amerika bilen Britaniýanyň arasynda uruş dowam etdi. Britaniýa Amerikanyň garaşdyrylygyny ikrar etdi.
And Britain recognized the independence of the United States.
Bizine başlap ne hilimidini çağırır geçiriyeniz.
It's interesting in the sense that there is no centralized government sanction.
Muman devlet tarafından karşısızlık aretin bir şovunu bilinmeyer. Çevre adamlar dosyaları bilen ya da maskaları bilen yığınansıp belli yerler. Azamlarına salut atılıyor. Bundan başka da yerli cemiyetlerde, ovalarda, şehirlerde yürüyüşlerim oluyor.
Also, sometimes there are parades in communities.
Karasırlık bayramçılığın hem için devlet derecesinde geçirilmiyor.
It is celebrated. It's an official holiday of the federal government.
Washington'la, Columbia'n okurunla bizim kaytaatımızda kâbir devlet derecesindeki çerlerim geçiriliyor. Mesal için yürüyüşlerin geçirilmeyi mümkün, sergilerin açılmayı mümkün. Ama köp bayramçılıklar yerli derecede kuruluyor. Cemiyetçilikte ya da kâbir maskalarlar belli geçerler. Bizim prezidentimiz bu bayramçılık münasebetli çıkış etmiyor. Yönü bu davara başlat öz kutluk sözlerini aydıyor.
Lots of the celebrations are done sort of on a family or a local level.
Mesal için Türkmenistan'la karasıldık günü azatlıktan mahrum edilen adamların bir neçesinin günahı geçiliyor. Bir yağdayı Amerika'da ne eyli?
No, in the United States, the Independence Day or the 4th of July, as it's often called.
Yok, olur yağlı çeyreler Amerika'da geçirilmiyor. Muman bir bizim tarihimizi yatlamak, kendi Amerika'nın rayetleri için öz yurduna bulun arayışını ve vatan sevgilik duygularını tezir ediyor.
And to feel a bit of the patriotism that most Americans feel with their country.
Karasılık Amerikan halkına neyemi verdi?
Independence made the United States of America.
Karasılık Amerika'nın Birleşen Statları'nı kezirki duvurdu, azat erkin durmuşunu kazanmağı mümkünçülük dürüttü. Bizim karasılığımızı almağımız, her bir ademin erkin öz yürürlüğülerini haylap almağı, halkın hükümetin üstü bilen öz istekleri boyunca devlet kurmağı bunun mümkünçülüğünü dürüttü. Hem de Amerika'nın Birleşen Statları, özünün karasılığı bilen birlik halkları için karasılığını kazanmakta kolluğu veriyor. 4. iyulda bizim karasılık kulmede bağışlap, Amerika'nın Birleşen Statları'nın ilçesi Robert Peterson metbuğuta çıkış eder. Türkmen-Amerikan katnaşıklarına esası fırsatları belirleyip geçer. Aktızada ara katnaşıklarda Amerikan kampanyalarının May ayında serisini geçirdik. Türkmen-Amerikan ara katnaşığının her yıl geçirilen iki taraflayın masalatların geçişi var da yarım yıllık gözden geçirilisi ettik. Şimdi bu yüzde sonun ikinci tapırının geçirilmeğine karışılıyor. Amerikan'ın Birleşen Statları'nın parakatçılık korpusunun alt bariyan işlerine Türkmenistan'ın beriyan kolluğunu minnettarlığını bildirip öz buyduncunu beyan etmekçi. Şöyle parakatçılık korpusunun 50 yıllığını belirledik. Parakatçılık korpusunun milletinleri her yıl yaş ayal erkekler gelip Türkmenistan'ı okuyarlar. Hem bu uğurda tecrübe alışıyarlar. Robert Patterson öz çıkışında Türkmenistan'ın beriyan kolluğunu belirleyip geçer.
And I know he's very proud of the continuing work and support that the Peace Corps gets from the Turkmen government.
Aşgabatdaqa warşymyl hal Murat Qılıçdurdiýewiň Birleşen Ştatlaryň Türkmenistanyna elçihanasynyň diplomaty bilen geçiren interwýusyny dinlediňiz. Gözýetim programmamyzy dowam etdirýär, gepleşigin galyn bölegini. Adam hukuklaryny gorumaly hem kanunlaryň berja edilişini gözegçilik etmeli döwlet edaralarynyň işgärlerine Yönüköy rayetlerin garayışlar nehili, Havarçıymalın tayyarlan getleşigini, Adam Ukbalı tapkırının 2. Cahan Urşu'nun veterani, jurnalist Recep Toycanov faratını aşavatlı yazıcının vercek gururunu dinlerdiniz. Ondan son aktual gururun adlı yürüyütü programmamızı dikkatinize verirler. Gözyetim programmamızı devam ettiriyoruz. Türkmenistan'a rayetlerin arda şikayetlerini vaktinde seyretmek barada öňkü rejimde de häzirim hükümet derecesinde gurrun edilýär. Ýokardan berilýän görkezmeler kanun goraýjy. Adam hukuklarının berja edilişini gözegçi çinovnikler tarapından yerine getirilýärmi? Olara yönükü grajdanların garaýyşlary nähili? Aşgabatda habarçymyz Holtan Açylowanyň taýýarlan gepleşigini dinläli.
Aşgabatly ýaşaýjy 80 ýaşly pensioner Kaha Urbanow aýtmany bilen ýokary gazetiň başlygy Ýalmyratow öz wezipesine geçilýäri 4 ýylyň dowamynda ony bary ýok 2 rede kabul edipdir. Kabul edilişine girme üçin ondan soňky synançyklary netije bermändigini aýdyp Kaha daýy şeýle diýdi.
Ey hoşlarma üçin dersden bir bölümünü kaydıp verdiler. Kolum çok genç. Şehir prokuror men arzami adatlığı verdiler. Adatlığın vurur. Külçüfü mi ne adına kovan istiyorlar. Bardım 218. kabinette ikinci etajda oturan ökeni. Sen kim vardın ben milisiye öğlen seni gözlecek deyip de. Ladın bağır değil, ladın tapılı değildi. Her bir yaz rasfiske değildi. Benim ne ayıl onu beni almanı görmeni ya da inledim. Yaz ne aminleydi prokurorun işgarına anan yok mu deydi. Yaz ustadın kabinetten sıkmanıydı. Benim aldım diktanı yazdım. Her sen bile bile gider ziyete deydi. Ziyete gitmedi prokurorun işgarı. Şöyle ki bana Allah'tan dokument yazdı.
Kinciyedek yukarı kaliyetin başlığı yazdım. Radif'in kabul edilişinde bulunumda ol kaliyetin çıkaran kararını prezidentin hem ütkedip bilmeceği var da bana bu işin çilin aitti. Yukarıdan verilen görkülmelerin neticesinde olsa ilatın hukuku basılanlar. Şiyadeyden peydalanımım bu idarede korrupte için kökürüp geliyer. Devlet baş tutanının 6. mayda kararı bilen vizipe borçlarını güvenacağı yerine yitirmen Karamandağı Kalet ulumunda düzgün nizamın pesilmene yol verildi için yukarı Kalet'in başlığı yazmıradıfı bir kendis verilmeyi bu idarede yol verilen bir kanunçuluklara devlet baş tutanının özü hem göz yetirip uğraptır diye neticeni beriyer. Şundan son verilen kendis halkın behvedine bolur mu? Bunu vaxt görkeler deyip kalka dayı sözünü sonladı. Aşkavatlı pensiyoner 63 yaşlı Aysultan dayıda olsa yazmırad Fungudipi başına geçen vaktinden beri onun kabul edilişini bir yere kemge yirip bilmeyendiğini aydıp seyledeydi. Hukuk koruyucu edaralar son kıyırlar ilatın hak hukuklarını koruma için değil de o yerde oturan adamların şahsi behvetleri için dörüdülene mengdeyer. Kaziyet işgarları öz vudipelerinin şeyle bir hıyanatlıklı peydalanerler öyle Türkmenistan'da bir kanunçuluğun şeyle derece yetindiğine hayran varlardın. Elbette bu yerde para peşkeş rol oynayar. Ol para peşkeş olsa en yukarıdan aşağı gidiyar. Yukarı kaziyette iş ümürtü çözülüp vilayet, şehir, etrap kaziyetleri dine göz için geçirler deyip ol önünün düşen yağdayı var da şeyle ürün verdi. Aşkava şehrinin köpette etrap kaziyetinde Kazım Aravayev tarafından filtrilmeli rayet iş oyunca işe katnaşmalı adamların katnaşığı dolu üçün edilmen Kazı tarafından kaziyet filtrilmesini geçirmeye inancı edildi. Men elbette öz kanun hukukumu talep edip şeyle bir kanun filtrilişini geçirmeye yol vermedim. Yöne men hayran kaldırın da şu bir kanunçılıklı hareketler devlet başıtan yukarı kaziyetin başlığına bir kainç ıglan eden onun ertesi olup geçti. Devlet başlıktanı işi güvenacağı yolu koymak var da her neyse tağırlayasa da aşağıdaki darlarda işgarlar düzeleceği menzemeyer deyip o sözün sonladı.
Aşkıvat'ta kavarçıyımız Sultan Açıyılva'nın tayyarlan gepleşikini dinlediniz.
Nemçin Google saytı Facebook'a menzeş sayt açmakçı.
Facebook'ta esasanın her kim bir sahifa doğrulayabilirler, son içinde suratını oyabilirler, chatle söyleyebilirler.
Nanoteknologiyası ne mi?
Bağırlaşılır iki materyalin birleşmesinin kümüş ayırılın nano değişikli tıllarını alıptırlar.
Bunlar var arada malumatları, söhbetleri, alım ve teknolojiye gebleşimizde dinleyebilirsiniz. Ol her hepsi ikinci günü akşam ve üçüncü günü iğirden efire ettiler.
Gepliyar Azatlık Radyosu gözyetim programımızı devam ettiriyor. Adım ıkbadi gepleşikler tapkarından bu gedekki programımızda jurnalist, ikinci jahan urşunun veterani, yaşılıkta yatlanayan Recep Toycanov varatını gurrun vermekçi. Söz navati yazıcı Aman Murat Bugayev'den.
Recep Toycanov 1924 yılı kazancı kayadırki bereket etrafının kaplan robotunu Oğulları maşgaladı dünyayı niye? Ol 8'de onun meyri. Ova'daki doğrular orta mektep tamamlandığından sonra mektep muallimlerini tayyarlayan kıyısaldılan kursu koya. Ovaların naki mektepte muallim olup işe başlaya. 1941 yılın Ağustos ayında ağız tatlı kılçıyla tas bir günle diyen yali harbi oğulluğa çağırlaya. Ol ilk kıyısa mehlette küçük amandiyeler tayyarlayan Harbi üşüşçen tamamlaya. Kursk burnuğundak allın merdimli savaşlarda ağır yararının vuzvot komandiri Recep Toycanov'i Irkutsk şehrindak harbi hospitala yollayalar. Hospitala yer tapılman için onu yaşı duruşun Maria Fişenka adlı ayağının önüne yerleştiriyalar. Ay yarım bir mehremüde becer kalan Recep Toycanov yine savaş meydanını dolanıyor. Sonun bir hepte onun geçen son Irkutsk'da harbi hospitalde tıkınçılık tehinine işleyen Şura Korşunovan iş yerine bir ayağı kesilen iki koltuğu pişeklesler şinelini yamatma için geliyor. onu gören şuran huş başından çıya. Eslerden, sizin familiyanız toycağın mı deyip soruya. Hava diyen zogavesten kıyacağız öylerine ecetnin yanılgıya. Gelibim, ece, Recep dayın ayağını kestirle. Ol bizim hospitalımızda diye. Yeneliğin hospitala yeniye. Sorap, icap, onun Recep toycağınıf değil de. Onun süyütte şahı saklık kılıç toycağınıftığını anıtlayalar. 1946 yılın Akbiyavrını döğüşünü Sevoşçun ordenlerin üçtü. Medallarım 9'tır ordayan Recep Toycanov doğduk tepesinde dolunya. Ol ilki Respublika'daki parti mektebini, sonra Moskova'daki yukarı parti mektebini tamamlaya. Partiyan Nevtler Şehir Komitetine, Krasnovodsk Oblast Komitetine cevaplar ve ifelerini işleye. Ol ilki Aşkıvat Şehir'in Lenin Raykom'un sekreterliğine, sonra Kızılarvat Raykom'un birinci sekreterliğine sayılanya. 1960 yılın güydününü onu Tökmet sultan esasında işten başa diyalı. Yarım yıldan sonra azalet dikildiliye. Onu yine de parti işine çağırıyalı. Recep Toycanov parti sebebi işine kalın ömrünü işlemeyecektiğini aydıya. Ol 1961 yılın martından te ömrünün ahırına çelli. Yani 1988 yılın güyüzüne çelli Respublika'da Rus dilinde neşir edilen Türkmenskaya İskra. Hazırki Neytralni Türkmenistan gazetesinde bölüm müdürü olup işledi. Yurdun metbuatını kesmeğine, yaş jurnalist kadrların yetişmeğine sallamlı koşun koştu. Onun bir ahmeti devlet silahları bile bellendi. Türkmenistan'ın medeniyette ağat kazanan işler diyen hormatlı ağat takıldı. Aradan çıkan yeri Nevta şehrinin hükmetliklerin birine onun ağzı takıldı. Yönü kıynanırcı yeri sonki 2-10 yıllıkta vatanı, ilgini, halal hizmet eden Recep Toycanov'un da onun din duşlarının da adı zor tutulmaya.
Yazıcı Aman Murat Bugayev'i dinlediniz.
Gözyetim.
Gepliyer Azatlık Radyosu Gözyetim programımızı devam ettiriyoruz. İnni gedek. Aktual Gürrün adlı programımıza yetti. Onu Washington'daki stüdyodan Muhammed Tahir alıp barıyar.
Düýbe Birleşen Ştatlarynda yerleşýän insan hukuklaryny goraýjy Human Rights Watch guramasy Birleşen Milletler guramasynyň gynamalara garşy göreş boýunça komitetiniň ýakynda Türkmenistan barada ýerden raporty hakda beýanat çap etdi. Human Rights Watch guramasy tarapyndan çap edilen şol beýanaty Türkmenistanda adam hukuklarynyň ýagdaýynyň gözgünidigi ma'lum edilip, gurama Aşgabatda agzalyan komitetiniň tekliplerini berja etmäge çağıryar. Aktual Gürrün adly gepleşigimiň nobatdaky tapgyrynda Birleşen Milletler guramasynyň gynamalara garşy göreş boýunça komitetiniň ýerden raporty we bu arada Human Rights Watch guramasynyň çap eden beýanaty hakda gürrüň etmekçi. Mehmanymyz Human Rights Watch guramasynyň Ýewropa we Merkez Aziýa boýunça bölüminiň ýolbaşçylarından Veronika Sezente Goldstone'dyr. Programamyzda ol Washington'dan telefon arkaly gatnaşýar. Birleşen Milletler guramasynyň komitet tarapyndan çap edilen şol hasabatda siziň aýratyn ünsiňizi çeken zat näme boldy?
I think the report is very significant in that it really brings home the
Muhasabat Türkmenistanyna repressiýalaryň dowam edýändigi barada aýdylýan gürrüňleriň hakykata gabat edýändigini täsdiklady. Raport aýratynam Niyazowyň ölümünden soňra Türkmenistanyň ýagdaýyň özgörenligi hakda aýdylýan gürrüňleriň hakykata o diýeni gabat edilmeýändigini aňladýar. Şeýlede bu raport ýurtda gynamalaryň we onuň derejesiniň uludygyny Esasan ama benniylerin dürlü gynamalara sezewar edilgenliginin dogrudygyny hem tasdiklady. Bu hasabat aýratynam hökümetiň türmeleri siýasy garşydaşlarynyň agyr almak üçin ulanýanyny hem aýan etdi. Onda ýurdun adam hukuklary boýunça ýagdaýlaryna baha bermek üçin halkara uramalarynyň ekspertlerini Türkmenistana barmagy ruhsat edilmeýändigi hem tasdiklandy. Yani qiynamalar aşı komitet tarapından yayradlana bu hasabat qiynamalar bilen bagly şol ähli meselelerin henizem problema bolmagyny galyanyny görkezýär. Meniň pikirimçe bu hasabatyň goşan iň uly goşantlarynyň biri hem qiynamalar bilen bagly şeýle ýagdaýlaryň Türkmenistanyna henizem dowam edýändigini tasdiklamakdan ibaratdyr.
This I would highlight as one of the most significant contributions.
Bu raporttan Türkmenistan nähil netije çykarmaly?
The committee found that torture and treatment are widespread and referred to continue.
Birleşen Milletler Romatnyň gynamalara garşy komiteti Türkmenistanyň gynamalaryň juda ornaşanlygyna duş gelipdir. Raport daire tenem şeyle waqalaryň iýdigi derli dowam edýändigi mälim edilýär. Bu ýagdaýda türkmenistanyň öz raýatlarynyň hak hukuklaryna hormat goýmaýanlygyny we adam hukuklary barada gol goýan jarnamalaryny hem bir jaý etmeýändigini aňladýar. Bu hatawatyň netijeleri türkmenistanyň awry üçin gowy däl. Şunlukda biz mundan beýlek türkmenistanyň halkara hyzmatdaşlarynyň, meselem Ýewropa Birleşiginiň we Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň raportda gelinen netije üns berip, türkmen ýolbaşçylary bilen geçirjek duşuklaryna şol meselelere ähmiýet berjegine umyt edýär. Biziň pikirimizçe Ýewropa Birleşiginiň şol prosesiň çägine türkmen ýolbaşçylarynyň öňünde bu meseleleri galdyrmagy we türkmenistanyň hökümetine bolan täsirinden peýdalanyp, Aşgabatda bu urda reformalar geçirmäge basyş etmegi zerur.
To press for the reforms that the committee has identified as necessary.
GPR Azatlyk Radiosy siz aktual gurun atly gepleşigimiz dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bu tapgyrynda Birleşen Milletler Guramasynyň gynamalara garşy görüş boýunça komitetiniň ýakynda Türkmenistan barada şeýleden raporty we bu raport bilen bagly adam hukuklaryny goraýjy Human Rights Watch guramasynyň ýereden reaksiýasy hakda gurun edýäris. Mehmanymyz Agdalyan guramanyň Ýewropa we Merkezi Aziýa boýunça departamentiniň ýolbaşçylarynyň biri Veronika Sizenta Goldstondur. Gepleşigimize ol telefonly galgatnaşýar. Bu raportun cemlerinin kanunu taydan bağlayıcı gücü var mı? Yani onun neticeleri hükmen berca edilmeli ilen şert var mı?
Well, the Turkmen government has voluntarily signed up to the
Türkmenistanyň hökümeti gynamalara garşy halkara konvensiýa milletin golunu goýan ýurtlardan biri. Şunlukda bu konvensiýa türkmen hökümetiniň adam hukuklaryna hormat goýjakdygyny ikrar edip, gol çeken şertnamalarynyň biri bolup durýar. Gynamalara garşy göreş boýunça bu komitet orta Agdalyan konvensiýa golunu goýan ýurtlaryň şol jarnamalaryň şertleriniň berja edilip edilmeýändigine gözegçilik etmek we bu urda barlyklar geçirmek üçin döredilen dowlat ygtyýarly guramadyr. Elbetde Türkmenistanyň Agdalyan konvensiýanyň şertlerini berja etmeýändigi sebäpli gynamalara garşy göreş boýunça komitet ony suwda berip bilmez. Emma Birleşen Milletler Romatynyň gynamalara garşy göreş boýunça komiteti bu raporty ýaýratma arkaly Türkmenistanyň adam hukuklary boýunça şol konwensiýanyň şertlerini berjä etmeýändigini aýan etdi. Häzirki döwürde amala aşylmaly zat bolsa Türkmenistanyň halkara hyzmatdaşlarynyň jogapkärçiligine ýerýär. Elbette özlerinin hukukları kemsidirli deyip pikir ediyen adamlar hem ağdalan komisiyata yüzlenip bilgerler. Bundan o zaman gynamalar bilen bagly Birleşen Milletler Romatynyň adam hukukları boyunca komisiyatına yüzlenenler bolly we bu urda çykarylan kararlara da duş geldik. Elbette Türkmenistanyň hökümeti şol komisiyat tarapından çykarylan kararlar boyunca borcunu hem berja etmeýän ýerler. Bu jogapkärçiligi berja edilmek üçin siýasy erkinlik bolmaly. Türkmenistanyň hökümeti barada gurun edilen onuň şeýle erkinligiň ýokdugy anyk bolup durýar. Şunlukda garaşylýan maksada ýetip bilmek üçin ädilmeli adam daşary ýurtlardan Türkmenistana basyş edilmegini gazanmakdan ibaratdyr.
Who do have a influence on the Turkmen government.
Hanım Goldstone, bu raportun beylik raportlardan tapawdy barmy ýoksam, bu hem mundan özel bolşy ýaly ýurtlardaky ýagdaýlara baha berilip, teklipler höderlep, onuň Türkmenistan tarapyndan amala aşylmagyna garaşylýan raportlardan biri bolarmy?
We believe that this is a very significant step, a very significant event.
Biz bu hasabat juda möhüm bir adım, ören möhüm bir özgeçlik we gat möhüm bir dokumenti pikir edýär. Sebäbi gynamalara garşy komitet Türkmenistan bilen bagly uly problemalaryň bardygyny mälim edip, gelinen bu netijeleriň berja edilmek üçin türkmen hökümetiniň ätmeli taqyk ädimleri barada gurrun edýär. Bu hakyky manyda bir zatyň üýtgemegine kömek edermi diýen soraga jogap bermek üçin özel bilen türkmen hökümetiniň bu urda ätjek ädimini araşmaly. Emma şu wagtda çenli Türkmenistan öz tarapyndan bu mesele boýunça oňyň reaksiýa görkezmedi. Galwerde bu Türkmenistanyň halkara hyzmatdaşlary bilen bagly bir mesele bolup durýar. Ýani olar şeýle problemalaryň çözgüdüne Türkmenistan bilen gatnaşygyna näme derejede ähmiýet bermäge taýin. Ýani Gunwatar Agdalyan komitet tarapyndan ortaklan teklipleri berja etmek boýunça erkinlik bolmadyk ýurtlary öz jogapkärçiligini berja eder ýaly olara basyş etmäge taýýarmy diýen sowal ýüze çykýar. Eger olar öz täsirini gowup peýdalansalar, şol talaplar ýerine ýetirilip bolmajak bir iş däldip pikir edýär. Muňa Merkezi Aziýada ýerleşýän käbir ýurtlaryň meselem Özbegistanyň mysallaryna duş gelmek mümkin. Adam hukuklar boyunca Özbekistan'ın yağdığı hem hukuk değil imamına karamasan, bu yurtta şeyle basışları esasında kâvır pozitif özgürlükleri de duşellik. Mesela bir kanun tutsak edilen adam hukuklarını koruyucu bir aktivist yakınına Avrupa Birleşik'in ve Amerika'nın Birleşik Ştatlarının hükümetlerinin gönü basış esasında boşadırlı. Şunlukta ve Avrupa Birleşik'ine giren yurtların ve Amerika'nın Birleşik Ştatlarının bu orta aygıtlı adım edip, Ağdalyan komitet tarafından ödürlenen bu teklifleri bir cay etmek için Türkmenistan'a basış etmeklerine ümit ediyor.
They need to do to send a strong message to Ashgabat.
Hormatlı dinleyiciler, Birleşen Millet Uğramasının qiynemelere karşı görüş boyunca komitet tarafından Türkmenistan marada yakında yer edilen hasabat ve bu raporta Dübe Birleşen Ştatlarında yerleşen adam hukuklarını koruyucu Human Rights Watch Uğramasının görkeden reaksiya sakta görün ettik. Programını Azadlık Radyosu'nun Washington'daki stüdyosundan ben Muhammed Tahir Alpardım. Yine efir tolkularını duşuyanca hoş sağ olun.
Türkmenistan'ın içindeki ve halkarı arenasındaki
siyasi,
iktisadi,
cemiyetçilik
ve meden temalar boyunca gündelik haberleri,
makalaları,
komentarları,
sökötesikleri ve tebelikleri
Türkmen dilinden okumak isteseniz
internet web saytımızdan peydalanıp bilirsiniz.
Bu sahipanın adresi
azadhabar.com.
Şöyle hem bu internet sahipası Azadlık Radyosu'nun internet saytının okuyucularına
makalaları ve tebelikleri audio kanalları arkalı dinlemeye
hem de Azadlık Radyosu'na değişti video sujetlere tomoş etmeye mümkünçülük veriyor.
Çap edilen haberler oyunca öz karayışlarınızı hem belirlenilen yerlere yazıp bilersiniz.
İnternet sahipamızın adresi azadhavar.com.
Azadlığın tolkunlarına alın.
Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen havarlar günlüğü hem gözyetim programmalarımızdan düzülen bir saatlik gepleşigimizi geçirip kutaryard. Onu Praga'da studiyadan Nazar Hudaýberdi alıp bardy, Quwonç Gere redaktorlyk etdi. Yeni defirde duşuşýançak, hoş, sag bolun.
Göçe göç eyledi gönül kervanı Et göçe göç eyledi gönül kervanı Göç övedim dolunun dağlara, dağlara Kadir Mevlam gayb verdi başımı Yör övedim dolunun dağlara Qarıydı gün qarıydı Koca dağda qar qalmayan yeriydi Yeriydi Sarnı değil ağır kervan yürüdü Yör övedim dolun olu dağlara Zülgözünle incir bar, nar bar, nar bar Yegren yegren batsanç batsanç ol bari Yür övüzüm dolun olu dağlara Yür olaylar haraylarım çapılli Koç kendeler sağlam kimin asılli, asılli Kuluk dalbe devler tutuldu Yör övedim dolun olu dağlara Hep Ar oğulu kalbe devler tutuldu. Ey yer övedim dolunulu hol dağları.